bëhen kontrole nga ana e këtij dikasteri për të parë se cilët mjek lëshojnë më pak termine për kontroll. Ministri i Shëndetësisë në Maqedoninë e Veriut Fatmir Mexhiti i pyetur nëse deri më tani është dënuar ndonjë mjek i cili ka kishpërdorur veglën terminin për të mos kontrolluar numrin e caktuar të pacientëve, tha se për të më e rëndësishme është që mjekët të vendosen në shërbim të pacientëve dhe jo të dënohen, megjithse kanë avizuar se nëse konstatohet se dikush nga mjekët e ka shpërdorur këtë vegël, atëherë do të përballet me sanksione. Do theksuar se sistemi elektronik për caktimin e kontrollave tek mjekët specialist përmes vegëlës termini im në Maqedoninë e Veriut ka filluar të aplikohet nga viti 2014 si mekanizëm për të shmangur radhët e gjata para mjekëve specialist. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Liderët e NATO-s do të takohen me 11 dhe 12 korrik për të trajtuar një sër çështjesh. Antarësimi i mundshëm i Ukrainës dhe pranimi i Suedis janë ndër temat kryesore që pritet të diskutohen në këtë takim. Mimoza Sadiku na sjell holësitë të tjera.
Liderët e NATO-s do të takohen në Vilnius më 11 dhe 12 korrik për të trajtuar një sër çështjesh, duke nisur nga dasit lidhur me një antarësim të mundshëm të Ukrainës dhe pranimin e Suedis e drejtëritja e furnizimeve me municion dhe shqyrtimin e planeve të mbrojtjes. Ky do të jetë samiti i katërt i NATO-s që kur Rusia nisi pushtimin e Ukrainës, pasi samiti i parë ishte mbajtur virtualisht më 25 shkurt të vitit 2022, një ditë pasi Rusia nisi luftën. Samiti duket se do të dominohet nga ajo se si NATO-ja do ta definojë marrëdhënien e saj në të ardhmen me Ukrainën, pas thirrjeve të përsëritura nga presidenti Volodymyr Zelensky që Kijevi të pranoj ftesë për t'u bashkuar aleancës gjatë tubimit në Vilnius. Sekretari për gjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg e ka bërë të qartë se Kijevi nuk do të bëhet antar për atë shkohë sa lufta të vazhdoj dhe se në samitin e Vilniusit po ashtu nuk do të ketë ftesë zyrtare për Ukrainën. Megjithatë, aleatët janë të ndarë se sa shpejt Ukrainës duhet i lejohet që të i bashkohet aleancës pasi të ndalen luftimet. Përderisa shtetet lindore evropiane kanë thënë se Kijevi gjatë këtij samiti duhet i jepet një udhërrëfyes, Shtetet e Bashkuara dhe Gjermania kanë shprehur drojen se një veprim i tillë mund të dërgojë aleancën më afër një lufte me Rusinë. Para takimit në Vilnius, më shumë shtete kanë mbështetur propozimin britanik për t'i lejuar Kijevit që të anashkaloj programin e planit të veprimit për antarësim, i cili përmban kushtet politike, ekonomike dhe ushtarake që shtetet kandidate duhet i plotësojnë para se t'i bashkohen NATO-s. Liderët po ashtu pritet të diskutojnë se çfarë garanci të sigurisë duhet të marrë Kijevi pasi të përfundojë lufta, edhe pse këto zotime do të jenë bilaterale dhe jo të vetë aleancës. Liderët do të shqyrtojnë planet e para të mbrojtjes që aleanca ka hartuar që nga lufta e ftoft, që japin detaje se si NATO-ja do t'i përgjigjej një sulmi rus. Ringjallja të ashtu quajturave plane rajonale paraqet një ndryshim thelbësor. Me këto plane, aleanca po ashtu do t'i jap udhëzime shteteve se si të avancojnë forcat dhe logistikën e tyre. NATO-ja po ashtu po synon që Suedia të bëhet antarja e 32 gjatë samitit në Vilnius, por Turqia ende po e bllokon pranimin e Stockholmit. Sekretari për gjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg synon që objektive aktual për shpenzimet ushtarake të NATO-s prej 2% të bruto prodhimit vendor të jetë si kërkesë minimale për antarët e NATO-s e jo si synim i vet aleancës. Ky synim ishte vendosur më 2014, sipas raportit të fundit vjetor të NATO-s, thuajse vetëm Greqia, Shqipëria, Lituania, Polonia, Britania, Estonia dhe Letonia kishin plotësuar objektivin për shpenzime ushtarake prej 2% të bruto prodhimit vendor.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjermania mund të dërgoj trupa shtesë për të përforcuar misionin paqëruese të NATO-s në Kosovë, kfor pas rritjes së tensioneve në veriun e Kosovës të banuar me shumicë serbe. Kështu deklaroi sot ministri i mbrojtjes së Gjermanisë Boris Pistorius. Pas kërkesës nga kolegja ime austriake, ne po shqyrtojmë nëse mund të rrisim pak angazhimet tona brenda mandatit aktual, që ti lehtësohet bara Austrisë, tha ai për gazetarët pas takimit me homologët e tij nga Austria dhe Zvicra në Bern. Gjermania kundërshton që Ukrainës i dërgohet municion thërmues, tha ministri i jashtme e Gjermanisë sot. Ky reagim i Berlinit vjen një ditë pasi zyrtarët amerikanë thanë se Washingtoni po planifikon që ta furnizojë Kievin me municione të tilla. Organizatat e të drejtave të njeriut kundërshtojnë po ashtu dërgimin e municioneve të tilla. Municionet thërmuese janë raketa dhe bomba që shpërthejnë në ajër mbi një objektiv dhe lëshojnë shumë pajisje të vogla shpërthyese. Forcat izraelite vranë dy palestinezë gjatë një bastisje në qytetin Nablus të Bregut Perëndimor, ndërkohë që tensionet në rajone po rriten. Izraeli thotë se bëhet fjalë për sulmues të armatosur që ishin në kërkim, të cilët qelluan mbi forcat e saj përpara se të arrestoheshin. Grupi militant palestinez Hamas i përshkroi burrat si heronjë të rezistencës dhe akuzoi Izraelin për terrorizëm. Kjo është bastisja e fundit në serinë e bastisjeve intensive ushtarake që kanë ndodhur në Bregun Perëndimor të pushtuar gjatë vitit të kaluar. Japonia ka protestuar ndaj Koreas së Jugut pasi kjo e fundit kreu stërvitje ushtarake në ishullin e diskutueshëm. Ministria e jashtme Japonisë tha se është jashtëzakonisht të përkeqardhje që Suedia kreu këto stërvitje. Ministria e jashtme japoneze ka thirrur në bisedë një diplomat të lartë të ambasadës së Koreas së Jugut në Tokyo, si dhe ambasada japoneze në Seul, po ashtu ka thirrur në takim një zyrtar të lartë jugkorean për të protestuar zyrtarisht për këtë stërvitje. Të dyja shtetet kanë mosmarrveshje të kamotshme mbi sovranitetin e një grupi ishujsh të quajtur Takeshima në Japoni dhe Dokto në Korenë e Jugut. Këta ishuj gjenden në mes të dy shteteve në detin e Japonisë që njihet edhe si deti lindor. Sekretarja amerikane e Thesarit Janet Yellen ka nisur vizitën e saj 4 ditore në Pekin duke i bërë thirrje ekonomisë dytë më të madhe në botë që të bëjë reforma të tregut. Ajo paralajmëroi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët e saj do të luftojnë kundër atyre që ajo i quajti praktikat e padrejta ekonomike të Kinës. Yellen i bëri këto komente gjatë takimit me kompani amerikane që veprojnë në Kim. Paraprakisht ajo u takua me Ish Liu He, i cili është njëri i afërt me presidentin kinez Xi Jinping. Zyrtarja amerikane po ashtu është paraprakisht të takohet edhe me kryeministrin Li Qiang. Vizita e Yellen është pjesë e një sër vizitash që synojnë të ulin tensionet mes Washingtonit dhe Pekinit pasi ushtria amerikane rrëzoi një balon kinez që po fluturonte mbi SHBA-t. Dham lajme. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetshim.